Սև տետրակ, մաս 5-րդ։ Սրճարանը, որտեղ պայմանավորվել էինք հանդիպել, գտնվում էր ինձ լավ ծանոթ համալսարանական փողոցի անկյունում։ Ուստի առանց սխալվելու տաքսին կանգնեցրի ճիշտ դռան առաջ և կարողացան ներս մտնել առանց որևէ մեկի ուշադրությունը վրաս հրավիրելու։ Իսկ իմ ընկերը այնպես շփոթվեց, որ հիմա էլ արդեն ես էի պատրաստ նրան կարեկցելու։ Ու երևի հենց այդ է պատճառը, որ ինձ նորից պարուրեց չար սառնարյունությունը։ Չէ, սառնարյունությունը այն խոսքը չէ։ Ուզում եմ, որ դու պատկերացնես մի բան, որ այնքան էլ դժվար չէ, թե ինչպիսի դժվար վիճակում եմ եղել։ Եղել եմ անտերշամպես։ Ինչպես եմ զգացել, թե ինքնին իմ գոյությունը որպիսի զզվանք է ծնում անձիս նկատմամբ։ Հուսահատ միայնություն, ինչպիսին կարելի է տեսնել ծեր ու սատկող շանաչկերում։ Անելանելի վիճակ, որը լսելի է ռելսերի զնգոցի մեջ, երբ խորը գիշերով նորոգում են երկաթգիծը։ Ես իմ ամբողջ էությամբ կաշկանդված էի, հասկանալով, որ ինչպիսի արտահայտություն էլ փորձեի տալ վիրակապերի և մուգ հագնոցի տակ թաքցրած դեմքիս, միևնույն է, այն չէր հասնելու զրուցակցիս։ Վախեցար, հա՞։ Եվ զգալով նրա հոգեկան վիճակը, շարունակեցի արդեն մեկ ուրիշ, գիշերային զեփյուռի պես հանգստացնող ձայնով։ Հեղուկոտ եմ շրջել վրաս, ու մարմինս էլ հավանաբար զգայուն է քելոիդային սպիների նկատմամբ։ Այո, մի խոսքով շատ գարշելի պատմություն է։ Ամբողջ դեմքս այնպես է փորփրված, ասես տզրուկներ վխտալիս լինեն։ Իհարկե, վիրակապերով մանգալը ելք չէ, բայց ավելի գերադասելի է, քան այդ սոսկալի վիճակս բոլորին ի ցույց դնելը։ Զրուցակիցս շփոթված ինչ-որ բան մրմնջաց, բայց ես ոչինչ չլսեցի։ Նրա այն առաջարկը, թե հանդիպելուց հետո կարելի է մի տեղ գնալ խմելու, որ ընդամենը կես ժամ առաջ մի քանի անգամ կրկնել էր առուի գու գործարար ձայնով, հիմա թվում էր ձկան փշի մեջ մնացել է կոկորդին։ Բայց նրան գրգռելը ծրագրիս մեջ չէր մտնում, ուստի շտապեցի փոխել խոսակցության նյութը և անցա բուն խնդրին։ Ընկերս, իհարկե առանց պահ կորցնելու, անմիջապես նստեց այդ փրկարար նավակը։ Նրա բացատրությունները հիմնականում հետևյալին էին հանգում։ Աներևակայելի մի չափազանցություն է այնպես կարծելը, թե փորձված ու հմուտ վարպետը ի վիճակի է նախնական տեսքը վերականգնել ամենայն մանրամասներով։ Ելնելով կմախքի կազմախոսական կառուցվածքից, նա անշուշտ կարող է բավարար ճշտությամբ որոշել մկանների ընդհանուր դասավորությունը միայն։ Ուստի, եթե, օրինակ, փորձենք ըստ կմախքի վերականգնել այնպիսի մի կենթանու արտաքինը, որպիսին կետուսն է, որն ունի խիստ զարգացած ենթամաշկային գոյացումներ և ճարպային շերտ, ապա կստացվի աներևակայելի, ոչ մի բանի չնմանող, շան ու փոքի տարօրինակ մի խառնուրդ հիշեցնող կենդանի։ Ուրեմն կարելի է ասել, որ էական շեղումները անխուսափելի են նաև դեմքի վերականգնման ժամանակ։ Եթե հնարավոր լինեին նախնական տեսքի անսխալ վերականգնումները, ապա անհայտ ծագում ունեցող կմախքներ չէին լինի։ Մարդու դեմքը, թեև մարդն ինքը շատ հեռու է էտուսից, բավականին նուրբ բան է։ Այս պարագայում կեղծիք անհնարին է դառնում, որպիսին անում են լուսանկարչական մոնտաժի դեպքում։ Եթե անհնար բան լիներ կմախքից լրիվ հեռանալը, ապա ամենից առաջ կբացառվեին դեմքի ձևարվեստային վիրահատությունները, որոնք կատարվում են շպարելու նպատակով։ Այս խոսքի վրա նրա հայացքը սահեց իմ վիրակապերով և լեզուն կապ ընկավ։ Կարելի էր նաև չհարցնել, թե ինչն է խանգարում նրան խոսքը շարունակել։ Թող մտածի, ինչ ուզում է, ինձ չէր հետաքրքրում։ Չէր հետաքրքրում այն պատճառով, որ չկարողանալով թաքցնել շփոթմունքը և նույնիսկ չփորձելով որևէ կերպ արդարանալ, նստել էր խոժոր ու կարմրատակած։ Հետգրություն, որն է ամոթի զգացման ճշմարիտ էությունը։ Այս իմաստով երևի արժե մի անգամ էլ հիշել դնովի մազերը վառելու դեպքը։ Հիմա ամեն բան հակառակն էր։ Դնովի մազերը հայտնվել են ինձ վրա, և ես զրուցակցի ստիպում եմ կարմրել։ Բայց արժե դրա համար ավելի անհանգստանալ։ Իսկ եթե հենց այնտեղ է թաքնված դեմքի առեղծվածը լուծելու զարմանալի բանալին։ Բայց եվ այնպես ինչքան անշնորհք մարդ է նա։ Զրույցի համար միտումնավոր ընտրել էի բոլորովին անմեղ ու չեզոք մի նյութ, և հիմա այլևս ոչնչով չէի կարող օգնել, երբ ինքը խցկվեց այնտեղ, ուր չէր կարելի։ Խցկվեց ու հիմա էլ կարմրել է։ Քանի որ իմ ծրագրի համար ամենայն անհրաժեշտ տվյալները արդեն դուրս էի քաշել նրանից, Հապա իմ հոգը չէր այլևս, թե ինչ նստված կմնա մեր հանդիպումից հետո։ Բայց այն, ինչը ամոթի զգացում է առաջացնում, հաճախ դառնում է բամբասանքի աղբյուր։ Իսկ ես չեմ կարողանում հանդուրժել, երբ որևէ բանի մասին պատմում են այնպիսի տեսքով, ասես բանալու անցքից տեսածն են հաղորդում։ Բացի այդ, զրուցակցիս կաշկանդվածությունը սկսեց նաև վարակել ինձ։ Եվ, ի վերջո, մի շատ գարշելի զգացողությամբ և չգիտես ինչու, սկսեցի արդարանալ։ Մի բան, որ բոլորովին չէր կարելի անել։ Դե հիմա ինչի մասին ես մտածում ընդհանուր առմամբ պատկերացնում եմ։ Եթե փորձենք կապ գտնել այս վիրակապերի և իմ հարցերի միջև, ապա հեշտությամբ հնարավոր կլինի շատ բան կռահել։ Բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ խորապես սխալվում ես։ Ես արդեն այն տարիքին չեմ, որ հաշմված դեմքս ինձ տառապանքներ պատճառի։ Սխալվողը դու ես, ինչու ես ինձ այնպիսի մտքեր վերագրում, որպիսիք չունեմ։ Եթե սխալվում եմ, ուրեմն լավ։ Բայց հայտնի է, որ մարդկանց մասին ակամա դատում ես նրանց դեմքին նայելով, ճիշտ է։ Միանգամայն բնական է, որ իմ գործերը այդքան մոտ ընդունեցիր սրտիդ։ Բայց եթե խորը մտածենք, ապա անձնագիրը շատ հեռու է անձահաստատելուց։ Ինձ այդ տեղի ունեցած այս դեպքից հետո ստիպված եմ եղել շատ խնդիրների շուրջ իմ մտքերը վերանայել։ Շատ չեն ենթարկվում արդյոք այդ անձնագրերին։ Հենց դրա պատճառով չէ արդյոք, որ շարունակ հայտնվում են զեղծարարությամբ ու կեղծիքով զբաղվող հաշմանդամներ։ Համաձայն եմ, միանգամայն համաձայն եմ։ Զեղծարարությունն ու կեղծիք հանիմաստ բաներ են։ Չափից դուրս շպարված կանանց մեջ, ասում են, հիստերիկները շատ են։ Սակայն մյուս կողմից կարելի արդյոք պատկերացնել մարդու դեմքը, եթե դա առանց աչքի, առանց քթի, առանց բերանի հարթ մի հավքիթ է։ Այո, այդ դեպքում ոչ ոքի հնարավոր չի լինի զանազանել։ Գողին ոստիկանից, հանցագործին տուժողից։ Այո, կնոջդ էլ մերձավորիդ կնոջից։ Ասես օգնություն հայցելով, նա մի սիգարետ վառեց ու կամացուկ ծիծաղեց։ Հրաշալի բան կլիներ, բայց մի քանի հարցեր կծագեին։ Հենց թեկուզ այն, թե դրա հետևանքով ինչպիսին կլիներ կյանքը, ավելի հարմար թե հակառակը, անհարմար։ Ես էլ ծիծաղեցի նրա հետ ու վճռեցի, որ այսքանով զրույցը պետք է ավարտել։ Բայց հանկարծ հայտնվեցի մի ջրապտույտի մեջ, որի կենտրոնը դեմքն էր, և այս պարագայում արգելակները արդեն անօգնական դարձան։ Քանի դեռ կենտրոնախույս ուժը թոկը ձեռքիցս չէր պոկել, ես հրաշալի գիտակցելով վտանգը շարունակեցի պտտվել։ Եվ ոչինչ անել չէի կարող։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը։ Նման մի հարցի միանշանակ պատասխան տալը անհնարին է նույնիսկ տրամաբանորեն։ Քանի որ հակասությունները վերանում են, անհնարին է դառնում նաև համեմատությունը։ Եթե հակասությունները վերանան, կնշանակի սկսվում է այլասերումը։ Ինչ է, իսկ դրանք քեզ շատ պետք են։ Միթե կարելի է պնդել, թե օրինակ մաշկի գույնի տարբերության հանգամանքը պատմությանը որևէ օգուտ է տվել։ Ես կտրականապես չեմ ընդունում նման հակասության նշանակությունը։ Օհո, տեսնում եմ, սկսում ես ազգային հարցը քննարկել, բայց մեկնաբանությունդ բավականին ընդարձակ է։ Եթե ճար լիներ, ավելի կընդարձակ էի։ Ընդուպ ամեն մի առանձին անհատը, որ գոյություն ունի այս աշխարում։ Միայն թե այսպիսի այլանդակ մռութ ունենալու դեպքում, ինչքան շատ ես խոսում, այնքան ավելի ես նմանվում իր անմեղությունը ապացուցող հանցագործի, որը շարունակ միալար նույն երգն է երգում։ Եթե թույլ տաս շոշափել միայն ազգային հարցը, թերևս ամբողջ պատասխանատվությունը միայն դեմքի վրա դնելը ճիշտ չէ։ Իսկ ես ուզում եմ մի բան հարցնել։ Ուրիշ աշխարհի բնակիչների պատկերացնելիս, ինչու են կամնից առաջ նրանց արտաքին տեսքը երևակայում։ Այս զրույցը մեզ շատ հեռուն կտանի։ Այնուհետև մոխրամանի մեջ ճզմելով ընդամենը 3 անգամ ծխած սիգարետը։ Եզրափակելու համար թերևս դա բացատրենք սոսկ հետաքրքրասիրությամբ։ Սուր ցավի պես զգացի զրուցակցիս անակնկալ փոխված ձայնի երանգը և իմ կեղծ դեմքը վար գլորվեց այնտեղից, ուր պետք է լիներ։ Գլորվեց մի ափսեի պես, որը ձեռնածուն դադարել էր պտտել։ «Սպասիր, նայիր այս նկարին»։ Ես դարձյալ դաս չէի առել, և մատնացույց անելով վերածննդի դարաշրջանի բավականին հաճելի մի դիմանկարի վերատպություն շարունակեցի։ «Իսկ ինչ կասես սրա մասին»։ «Տեսնում եմ, պատրաստ ես խայթելու, եթե չմտածված պատասխան տամ, ընդհանուր առմամբ բավականին հիմար դեմք է»։ «Այո, թերևս դու իրավացի ես»։ «Իսկ գլխի լուսապսակը»։ «Չէ որ դրա մեջ նույնպես որոշակի գաղափար կա»։ «Ստի ու խաբեության գաղափարը»։ Այդ գաղափարի շնորհիվ դեմքը խմբված է մնացել կեղծիքի մեջ։ Զրուցակցիս դեմքին հայտնվեց թեթև մի ժպիտ, նուրբ և ամեն բան հասկացողի։ Շփոթվածության տվեր անգամ չունեցողի ժպիտ։
Ինչ անպիտան մարդ եմ, ինչպիսի վսեմ բարեր էլ, որ ասես, մինչև ինքս չհասկանամ, ի վիճակի չեմ որևէ բան զգալու։ Գուցե ընդհանուր լեզու չեն գտնում։ Թեև զբաղված եմ բրածոներով, բայց երբ խոսք է բացվում արվեստի մասին, դառնում եմ մոդեռնիստ։
Գանգատվել նանի մաստեր։ Ճիշտն այն կլիներ, որ հնարավորին չափ շուտ վարժվեի այն բանին, ինչ ասաց դպրոցական ընկերս։ Ավելի շոշափելի արդյունք ակնկալելը կնշանակեր միայն գայթակղել ինքս ինձ։ Ի վերջո, անկախ ամեն ինչից, ես ստացա շատ անհրաժեշտ տեղեկություններ, իսկ նվաստացման զգացում հաղթահարելը, ճիշտն ասած, նույնպես իմ նպատակն էր, նույնպես մտնում էր ծրագրերիս մեջ։ Բայց մինչև հոգուս խորքը ատեցի հնիաբանությունը այն բանից հետո, երբ հասկացա, որ տուն քարշ տված որս իրականում եղել է սոսկ ոչ ուտելի մի խայց։ Չէ, այն նման էր իսկական ուտելիքի, բայց դժբախտաբար ոչ ոք չգիտեր եփելու եղանակը։ Ախորժակը գրգռել էին, իսկ ուտելն անհնարին էր։ Միևնույն կմախքի հիման վրա արտաքին տեսքը վերականգնելու դեպքում բազմաթիվ տարատեսակների օրինաչափությունը հաստատելը մի նոր առաջընթաց քայլ էր դիմակ ստեղծելու ճանապարհին։ Ուրեմն անկախ հիմքից կարելի է սեփական կմահաճույքով ընտրել դեմքը։ Անշուշտ հաճելի բան է սեփական ճաշակով ընտրություն կատարելը, բայց բոլոր դեպքերում ընտրությունը պետք է կատարել։ Անհրաժեշտ է մազից անցկացնել անթիվ անհամար հնարավորություններ և վճռել, թե այն որ միակն է լինելու քո դեմքը։ Ինչ կշռաքար պետք է ընտրել կշրկի վրա դեմքը ծանր ու թեթև անելիս։ Ես մտադիր չէի դեմքիս տալ մի առանձին բացառիկ նշանակություն, և այդ պատճառով ըստիս ինչպիսին էլ լիներ, ինձ համար միևնույն էր։ Բայց երբ դեմքը սարքում են հատուկ նպատակով, ապա ով կուզի, որ այն լինի սրտային հիվանդին բնորոշ այտուցվածությամբ։ Էլ չեմ ասում, որ կարիք չկա, որպեսի բնորինակը լինի կինոդերասանի դեմքը։ Դեմքի կատարելություն։ Այսպիսի բան երազելն անգամ անիմաստ է։ Կատարյալ դեմքը ընդհանրապես գոյություն չունի։ Բայց քանի որ ես ընտրություն եմ կատարելու, անհրաժեշտ էր որևէ բնորինակ։ Եթե նույնիսկ իմ տրամադրության տակ լիներ ամենից անհարմար բնորինակը, որը թերևս ինձ կդներ նաև շատ դժվար ընկացության մեջ, միևնույն է, այդ արդեն ինչ-որ բան կնշանակեր։ Ոչ անձնապես ու ոչ էլ առարկայորեն նման բնորինակ պատկերացնելն անհնարին բան է։ Բայց, ի վերջո, մոտ կես տարվա որոնումներից հետո ես գտա լուծումը։ Նոթեր լուսանցքում։ Սխալ բան կլիներ ամեն ինչի պատճառը բնորինակ չունենալու մեջ տեսնելը։ Ավելի շուտ անհրաժեշտ էր հաշվի առնել միայն բնորինակից ընդհանրապես հրաժարվելու իմ ներքին ձգտումը։ Բնորինակ ընտրելը անխուսափելիորեն նշանակում է ինքդ քեզ հանձնել ուրիշի կամքին։ Բայց մարդը միաժամանակ ունի նաև հակառակ մի ցանկություն՝ լինել ուրիշներից տարբեր։ Այս երկու խնդիրները պետք է հետևյալ հարաբերության մեջ լինեն իրարից։ Ան հարաբերված B-ին հավասար է ֆունկցիա 1n հարաբերությամբ, որտեղ Ան ուրիշի կամքի ցուցանիշն է, B-ն ուրիշի կամքին դիմադրելու ցուցանիշը, N-ը տարիքը, F-ը հարմարվողականության աստիճանը։ Այս վերջինի նվազումը նշանակում է, որ մարդը ինքնահաստատվում է և միաժամանակ աճում է պահպանողականության նկատմամբ նրա հակումը։ Այն, որպես կանոն, հակադարձ համեմատական է տարիքին, բայց նկատվում են անհատական նշանակալի շեղումներ, որոնց կորագիծը կառուցվում է կախում ունենալով սեռից, խառնվածքից, մասնագիտությունից և այլն։ Նույնիսկ տարիքից ելնելով, իմ հարմարվողականության աստիճանը բավականին նվազել էր, և ես արդեն սաստիկ դիմադրություն էի զգում դեմքս փոխելու բուն գաղափարի դեմ։ Պետք է ասել, որ տվյալ դեպքին շատ էր համապատասխանում հնիաբան ընկերոջս այն կարծիքը, թե չափից դուրս շպարված կանայք հիստերիկներ են։ Քանզի հոգեվերլուծության համաձայն հիստերիան իրենից ներկայացնում է մանկության մեջ ընկնելու տեսակներից մեկը։ Ամբողջ այս ընթացքում ես, իհարկե, չէի նստել ձեռքերս ծալած։ Զբաղված է հարթ վերնամաշկային հյուսվածքի համար ընտրված նյութի փորձարկումներով։ Բավական էր տրվել այդ զբաղմունքին, որպեսի հիմնական խնդրի հետ առերեսումը հետաձգելու սքանչելի մի պատճառ ունենայի։ Մի խոսքով, տեխնիկական աշխատանքի սարեր էին, որ կուտակվում էին։ Վերնամաշկային հարթ հյուսվածքը շատ ավելի ժամանակ էր պահանջում, քան ենթադրում էի։ Ի դեպ, քանակական հարաբերությամբ ևս այն բավականին տեղ է զբաղեցնում մաշկի վրա, և բացի այդ պայմանավորում է շարժուն մաշկի զգացողության հասնելու հաջողությունը կամ անհաջողությունը։ Օգտվելով աշխատանոցի գործընկերներից նրբանկատությունից, ես, առանց որևէ բան հաշվի առնելու, օգտագործում էի թե սարքավորումները և թե համապատասխան նյութերը։ Այնուհանդերձ, այդ փորձարկումները տևեցին 3 ամիս։ Համենայն դեպս, այդ օրերին ինձ չէր անհանգստացնում փոքր ինչ ծիծաղաշարժ մի հակասություն։ Իրականացնելով դիմակ ստեղծելու ծրագիրը, ես դեռ չէի որոշել, թե ինչպիսին պետք է լինի դեմքս։ Բայց չի կարելի շարունակ անձրևից ուրիշի ծածկի տակ պաշտպանվել։ Երբ փորձարկումների այս շրջանն ավարտվի և աշխատանքներն ընթանան ավելի հաջող, ես կկանգնեմ փակուղու առաջ։ Վերնահյուսվածքի եղջերանյութի շերտի համար շատ հարմար կլինեն ակրիլային դյութերը։ Այս հանգամանքը նկատել է անմիջապես։ Ինչ վերաբերում էր մաշկի ներքին շերտերին, ապա, ըստ երևույթին, դրանց համար կարելի է օգտագործել վերնահյուսվածքի նույն նյութը, միայն թե փրփրացնելուց հետո։ Ճարպաշերտը անպայման կբավարարի բոլոր պահանջող պայմաններին, եթե նույն այդ նյութի մեջ ավելացվի կայծքարային շաղախ և ամփոփելով թաղանթի մեջ անոթաթափ անց դարձվի։ Ի վերջո, նոր տարվա երկրորդ շաբաթվա մեջ նյութին վերաբերող անհրաժեշտ ամբողջ նախապատրաստությունը ավարտված էր։ Այլևս դանդաղել չէր կարելի։ Մինչև չորոշեմ, թե ինչպիսին է լինելու դեմքս, անհնարին կլինի թեկուզ մի քայլ կատարելը։ Բայց ինչքան էլ ուզում էի որևէ վճիռ կայացնել, ոչինչ չէր ստացվում, որովհետև գլուխս նմանվել էր թանգարանային պահեստների, ուր խառնի խորը ընկած են անթիվ անհամար ամենատարբեր դիմանկարներ։ Սակայն, խնդրից նահանջելով, այն լուծել չես կարողանա։ Ուրիշ միջոց, քան բոլոր դեմքերը հերթով ու արիաբար զննելներ չունեի։ Եվ ես ճարեցի թանգարանային հիմնանմուշների քարտարանը։ Հենց առաջին էջում տպագրված էր սիրալիր մի ցուցում՝ համակարգման կանոնները, որը եւ կարդացի, հազիվ զսպելով հուզումս։ Առաջին. Դեմքը գնահատելու չափանիշները առավելագույնս անաչառ են։ Ոչ մի դեպքում չի կարելի թույլ տալ հետևյալ սխալը. անձնական տպավորությունների տակ ձեռք բերել ոչ իսկականը։ Երկրորդ. Դեմքը չունի գնահատման չափանիշներ։ Այն կարող է միայն հաճույք կամ տհաճություն պատճառել։ Ընդրության չափանիշները պետք է մշակվեն ճաշակը նրբացնելու ճանապարհով։ Հենց այդ էլ սպասում էի։ Պնդում են, թե սևը միաժամանակ նաև ճերմակ է։ Որքանով է այսպիսի խորհուրդը ավելի լավ, քան երբ ընդհանրապես որևէ խորհուրդ չկա։ Ընդ որում, երբ համեմատեցի այս երկու կանոնները, թվաց, թե դրանցից ամեն մեկը հավասարապես հիմնավոր է ու ճշմարիտ։ Ուստի իրավիճակ ավելի խճճվեց։ Ի վերջո, ես ընկճվեցի այն մտքից, թե աշխարհում քանի տարբեր դեմքեր գոյություն ունեն։ Եվ միջև մը գլուխ եմ կոտրում ու չեմ հասկանում, թե ինչու մեկընդ միշտ չհրաժարվեցի իմ ծրագրից։ Դարձյալ դիմանկարային գեղանկարչության մասին։ Հնիաբանը, թերևս մի թթու ժպիտ կպարգևի ինձ, բայց ես չեմ կարող չանրադառնալ դրան։ Չխոսելով գեղարվեստական կողմի մասին, դիմանկարի գաղափարի մեջ ինձ այնպես է թվում, որ գոյություն ունի մի փիլիսոփայություն և դրա վրա արժե մտորել։ Օրինակ, որպեսի դիմանկարը վերարտադրի բազմաբնույթ մի կերպար, անհրաժեշտ է ելակետ ընտրել մարդկային դեմքի արտահայտության բազմաբնույթ հատկանիշը։ Ուրեմն, անհրաժեշտ է, որ մարդկանց մեծամասնությունը համոզված լինի, թե միանման արտահայտության տակ պետք է անպայման երևա նույնատեսակ կերպար։ Այսպիսի համոզմունքը անտարակույս պայմանավորված է այն փորձով ու ըմբռնումով, թե դեմքն ու հոգին գտնվում են միանգամայն որոշակի փոխադարձ կապի մեջ։ Իհարկե, ոչ մի երաշխիք չկա, թե փորձը միշտ ճշմարիտ է, բայց միաժամանակ անհնարին է նաև պնդելը, թե փորձը սովորաբար ստի ու խաբեության թանձրացումն է, և ավելի տեղին չի լինի արդյոք այնպես համարել, թե որքան շատ է փորձը կեղտահարվել աղտոտ ձեռքերով, որպես կանոն, այնքան ավելի ճշմարտության տոկոս է իր մեջ պարունակում։ Այս իմաստով, ընդհանուր առմամբ, անվիճելի է թվում այն համոզումը, թե արժեքների անաչառ չափանիշներ կան, գոյություն ունեն։ Մյուս կողմից էլ չի կարելի անտեսել այն փաստը, թե նույն այդ դիմանկարային գեղանկարչությունը դարերի ընթացքում փոխել է իր բնույթը։ Դեմքի եւ հոգու դասական ներդաշնակությունից դիտակետը տեղափոխվել է անհատական արտահայտությանը, որն ավելի շուտ զուրկ է այդ ներդաշնակությունից եւ Պիկասոյի ութանկյուն դեմքերում կամ Քլեյի կեղծ դեմքում հասել վերջնական տրոհման։ Բայց ինչին հավատալ ուրեմն։ Եթե ինձ հարցնեին, թե ինչպիսին է իմ անձնական ցանկությունը, ես անշուշտ կընտրեի վերջին տեսակետը։ Կարծում եմ, որ շատ միամիտ բան կլիներ դեմքի համար ինչ-ինչ անաչառ չափանիշներ մշակելը։ Ի վերջո, խոսքը շների ցուցահանդեսի մասին չէ։ Մանկության տարիներին նույնիսկ ես կատարյալ անհատականությունը, որպես ինքուզենայի լինել, պայմանավորում էի որոշակի դեմքով։